Vastai genetica esploroi ne lasas duboin ke obezeco influas deprimon sendepende de cromai malsanoi kiuin gi causas. Scientistoi el la Sud Australia Universitato kai de la Brita Exeter Universitato presentis antaŭ nelonge firmajn pruvojn pri ligoj inter obezeco kai deprimo. Antaŭ nelonge ili analizis medicinajn kai genetikajn donitaĵojn pri preskaŭ 48,000 personoj suferantaj deprimon. Sekve komparis ilin kun genoj de preskaŭ 300,000 sanaj personoj. Tio ebligis elmontri mekanismojn inter ambaŭ perturboj. La esploristoj izolis psikologian komponanton de la obezeco disde la influo de la ligitaj kun ĝi sanproblemoj, uzante genojn ligitajn kun pli alta indico de korpomaso BMI. Tamen ligitajn kun malpli alta risko de tiaj malsanoj kiel ekzemple diabeto. Tiuj genoj estis same forte ligitaj kun deprimo, kiel genoj akompanantaj pli altan BMI indicon kaj diabeton. Tio sugestas, ke obezeco influas deprimon same, kiam aperas aliaj sanproblemoj, kiel ankaŭ sen ili. Laŭ la sciencistoj, la aperinta nun globskale epidemio de obezeco maltrankviligas, ĉar ĝi unuflanke altigas la riskon de malsanoj, kiel tumoroj aŭ malsanoj de korangia sistemo, aliflanke ĝi kondukas al deprimo.